Tervetuloa avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Ensi viikon teema Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa on hieman spesiaali. Kyseessä on nimittäin kuvataiteen teema ARK alaotsikolla Kauneutta Jumalan kunniaksi. Silloin tutustutaan kristillisen taiteen ja symboliikan saloihin sekä päästään itsekin hieman maalailemaan. Toki myös Raamattua opiskellaan. Ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja toista Mooseksen kirjaa. Ja näistä olen valinnut tämän radioluennon aiheeksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen. Tervetuloa kuulolle. Kiva, että olet mukana. Ensimmäinen Johanneksen kirje kuuluu Uuden testamentin loppupuolella oleviin hieman lyhyempiin kirjeisiin, joita tavataan kutsua katolisiksi kirjeiksi. Nimitys katolinen tulee kreikan kielen sanasta katolikos, joka tarkoittaa yleistä. Kirjeet eivät sitten ole tarkoitettu jollekin tietylle seurakunnalle tai henkilölle, vaan yleisemmin kristillisille seurakunnille. Mutta kuka on tämän kirjeen kirjoittaja? No, kuka tahansa Raamatun lukija voi havaita, että Johanneksen evankeliumin ja ensimmäisen Johanneksen kirjeen sekä osittain myös toisen ja kolmannen Johanneksen kirjeen ja vieläpä Johanneksen ilmestyksenkin tyylissä ja sanastossa on paljon yhtäläisyyksiä. Teksteistä on löydettävissä esimerkiksi vastakohtapareja, valo ja pimeys, totuus ja valhe, Jumalan lapset ja perkeleen lapset, rakkaus ja viha ja niin edelleen. Perinteisesti Johanneksen evankeliumin ja kirjeiden kirjoittajana on pidetty samaa henkilöä, Jeesuksen opetuslasta Johannesta. Itse kirjeessä lähettejä ei tosin mainita. Mutta kirjoittajan läheiseen suhteeseen Jeesukseen viittaa kuitenkin jo kirjeen alku, jossa kirjoittaja todistaa ja julistaa siitä Jeesuksesta, jota on itse nähnyt, kuullut ja jopa koskettanut. Perimätiedon mukaan apostoli Johannes vietti elämänsä loppupuolen Efesossa, mikä on myös todennäköisin kirjeen kirjoituspaikka. Vaikka kirje lasketaankin yleisten kirjeiden joukkoon, se lienee kirjoitettu lähinnä kirjoittajan vaikutuspiirissä olleille vähän asian seurakunnille, joissa väärät opettajat olivat alkaneet saada jalansia. Johannes varoittaa näistä ja torjuu heidän oppinsa. Kirje on kirjoitettu viimeistään vuoden 100 jälkeen Kristuksen paikkeilla, sillä jo ennen 150 jälkeen Kristuksen Polykarppos ja Justinus Marttyyri tunsivat sen. Mainitsinkin jo, että kirjan alusta puuttuu sen lähettäjän nimi. Ensimmäinen Johanneksen kirje ei ole kirjesanan varsinaisessa merkityksessä, vaan ennemminkin kirjallinen kehotuspuhe. Lähettäjän lisäksi sitä puuttuu myös vastaanottaja sekä kirjeelle ominaiset alku- ja lopputervehdykset. Moni on myös havainnut sen erikoisuuden, että kirjoituksella ei ole kovin selkeää rakennetta. Tietyt teemat kyllä toistuvat, mutta ajatuksen juoksu on muuten kohtuullisen vapaata. Tekstissä vuorottelevat, rohkaisevat armovakuutukset Jumalan lapsena olemisesta ja aika tiukkakin kehotus toimia sen mukaisesti. Erityisesti synnin jättäminen ja käskyjen pitäminen on esillä. No, tämä riittänee kirjeen taustatiedoista. Seuraavaksi käyn käsittelemään Johanneksen päähuolta, eli seurakuntaa uhkaavia harhaopettajia. Rakkauden apostolina tunnettu Johannes osaa olla myös ankara. Eikä tässä oikeastaan mitään ihmeellistä olekaan. Rakkauteen kuuluu myös rajanveto. Hyvään huolenpitoon seurakuntalaumasta kuuluu myös oikeasta opista huolehtiminen. No, keitä nämä Johanneksen vastustajat olivat? Kovin tarkkaa kuvaa kirjeestä heistä ei saa, mutta pienistä vihjeistä voi kyllä tehdä johtopäätöksiä ja sanoa jotakin vähän yleisempääkin. Tilanne näyttää olleen sellainen, että osa Johanneksen vaikutuspiirissä olevista seurakunnista ja seurakuntalaisista olivat irtautuneet omille teilleen uutuuksien perässä. He näyttivät kieltäneen Jeesuksen lihaksitulon ja ajattelivat, että henkinen Kristus tuli Jeesukseen vasta Johanneksen kasteessa, eikä Kristus todellisesti kärsinyt ja kuollut ristillä ihmisten syntien tähden. No, nyt uusi hengellisesti vastaanotettu voitelu, kuten he itse lienevät sanoneet, siis hengelliset kokemukset tekivät heistä ylpeitä. Heillähän oli sitä myötä uutta tietoa, joka täydensi ja osittain kumosi Johannekselta aiemmin saatua opetusta. Tämä kaikki sopii siihen gnostilaiseen ajatteluun, joka yleistyi entisestään Uuden testamentin syntymisen jälkeen. Siinä ruumillisuus ja hengellisyys ovat jyrkkiä vastakohtia. Ruumillisuus on vähäarvoista ja halveksittavaa, hengellisyys arvokasta ja tavoiteltavaa. Henkisessä kasvamisessa avainasemassa on tieto, kreikaksi gnosis. Gnostilaisessa kristillisyydessä Jeesus on pelastavan tiedon tuoja, ei varsinainen pelastuksen lähde tai uskon kohde sinänsä. Ihmisen ongelma ei ole synti, vaan tietämättömyys. Tällainen kristillinen gnostilaisuus oli vahva ja vaarallinen kristinuskon kilpailija ensimmäisillä vuosisadoilla. Ignatius taistelee samantyylisiä harhoja vastaan suunnilleen samalla seudulla 100-luvun alussa ja moni muu hänen jälkeensä. Tällainen kehittyvään henkisyyteen pohjaava ajattelu on aina valmis menemään eteenpäin ja siksi se sopii moneen aikaan ja kulttuuriin. Se on notkea muuttumaan, sillä tositieto pelastuksesta voidaan ajatella löytyneen vasta juuri nyt, mitä se milloinkin sitten onkaan. Toisien kohdalla ruumillisuuden halveksunta sai aikaan askeettisen elämäntavan. Toisilla aivan päinvastaista, koska ruumillisuudella ei ollut väliä, sen kanssa sai tehdä mitä lystää. Eli he olivat edenneet niin korkealle henkisyydessään, että he saattoivat olla ruumillisuudessaan kaikkien himojen ja halujen vietävissä, oikein superruumiillisia. Jos tämä kuulostaa jotenkin oudon tutulta, niin sitä se onkin. Tämän kaltaista ajattelua on sekä kristinuskon liepeillä että kaukana siitä esiintynyt historian saatossa kerta toisensa jälkeen. Eikä oma aikammekaan ole poikkeus. No miten tällaiset väärät opettajat voisi tunnistaa? Tämä on tärkeä ja aina ajankohtainen kysymys. Johannes antaa meille siihen muutamia vinkkejä. Hänen tarkastuslistalleen kuuluu ainakin kolme asiaa. Oppi, elämä ja keskinäinen rakkaus. Käydään nämä läpi. Opin tarkastamiseen kuuluu esimerkiksi se, mitä opetetaan Jeesuksesta, synnistä, sovituksesta, pyhästä hengestä, sanasta eli raamatusta ja Jeesuksen paluusta. Tässä pari esimerkkiä Johannekselta. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. Ja toinen kohta. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Ja vielä kolmas. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Jo näistä kohdista tulee esille useampi kristinuskon perusoppi. Jeesus, Jumalan poika, on oikeasti lihaksi tullut Jeesus nasaretilaisessa. Se on tapahtunut meidän syntiemme vuoksi, jotka hän ristin työssä tapahtuneen sovituksen tähden antaa meille anteeksi ja puhdistaa meidät. Ja kerran Jeesus palaa maan päälle. Toisille ihmisistä se on häpeän hetki, toisille ilon ja riemun hetki. No jos tässä näyttää hyvältä, niin sitten Johanneksen listalta löytyy seuraava kohta, elämän tarkastelu. Onko opettajan elämä sopusoinnussa vai ristiriidassa raamatun sanan kanssa? Johannes kirjoittaa. Joka sanoo hänessä pysyvänsä on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. No, siinä onkin rima jo aika korkealle asetettu, mutta jos tähän ei ole mitään yritystäkään ja opettajan vaellus on kauttaaltaan räikeässä ristiriidassa Jeesuksen vaelluksen kanssa, niin siitä pitää tehdä kyllä johtopäätökset. Kolmantena listalla on vielä keskinäisen rakkauden tarkastelu. Toteutuuko opettajan johtamassa yhteisössä keskinäinen rakkaus? Ja onko hän itse siitä esikuvallinen esimerkki? Johannes kirjoittaa tästä asiasta muun muassa näin. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeensä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeensä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeensä, Se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Ja toinen kohta, jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljensä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljensä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Hyvä, nyt olemme käyneet läpi Johanneksen kohtaamia harhaopettajia ja heidän tuntomerkkejään. Tärkeä teema. Jeesus itsekin alkaessaan opettaa lopun ajoista aloitti aina ensin varoittamalla eksyttäjistä. Mutta siirrytään sitten toisenlaiseen teemaan, johon jo päädyinkin viimeisten Johanneksen lainauksien myötä, nimittäin rakkauteen. Siitähän apostoli Johannes on varmasti tunnetuin. Mutta mitä se rakkaus on? Sitähän monessa laulussakin kysellään. Annetaan Johanneksen itsensä kertoa. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet. Että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljeä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljensä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Ja vielä toinen kohta. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä, ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. No niin, siinä oli pitkät pätkät todellisen rakkauden esittelystä. Täyttä asiaa. Ja mitä se rakkaus siis oli? Oikeastaan se on vasta kysymys numero 2. Kysymys numero 1 on, kuka on rakkaus? Ja siihen Johannes vastasi meille, Jumala itse on rakkaus. Ja korkeimpana osoituksena tästä on hänen ainokaisen poikansa lähettäminen ihmisten syntien sovitukseksi. Rakkauden lähde on siis Jumala. Meidän on mahdollista havaita erilaisia ilmentymiä tästä, mutta mikään niistä ei voi olla irrallaan sen lähteestä. Rakkaus on näkyvä ilmentymä meidän Jumalassa olostamme. Ehkä jopa ainut. Rakkaudetonta olemista Jumalassa ei ole olemassakaan. Lainatuista kohdista kävi myös ilmi, että rakkaus ei ole käsitteellinen asia tai juhlapäivien korulause, joka vedetään povitaskusta kuin vaaleanpunainen nenäliina. Se näkyy ja on totta arkipäivän elämässä. Tai sitten ei ole. Ja Johannes esittääkin hyvin pysäyttävän kysymyksen. Luen sen vielä uudestaan. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Rakkaus ei ole siis tunne, vaan toimintaa. Jeesus kehotti opetuslapsiaan, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Viha tekee murhaajan, kuten Kainin kohdalla, mutta rakkaus tekee, niin, minkä se rakkaus tekee? Onko se poliisin, niin kuin murhaajan vastakohtana? Vai kenties sankarin tai kuninkaan? Ei mikään näistä, vaan rakkaus tekee palvelijan, kuten Jeesuksen kohdalla näemme. Eikä rakkaus ole koskaan yksin. Rakkaus, usko ja oikea oppi kuuluvat kaikki yhteen. Seuraavaksi on syytä nostaa vielä yksi ensimmäisen Johanneksen kirjeestä nouseva vaikeahko kysymys, joka on askarruttanut monia Raamatun lukijoita. Se kuuluu, tekeekö kristitty vielä syntiä? Ehkä vähän yllättävä kysymys, mutta kirjeen tarkkaavainen lukija löytää kohtia, jotka näyttävät vastaan sanomattomasti kertovan, että kristitty ei tee enää syntiä. Ja sitten hän katsoo omaa elämäänsä ja joko masentuu tai valehtelee ehkä itselleen. No, katsotaan näitä Johanneksen kirjoittamia kohtia. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä. Kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Ja toisessa kohtaa, ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Ja vielä kolmannessa, me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. Aika kovalta kuulostavia kohtia, ja pelkästään näiden perusteella minäkin masentuisin. Mutta jälleen kerran, Raamattua ja tätä Johanneksen kirjettä pitää lukea kokonaisuutena. Yksittäiset jakeet tulevat ymmärrettäväksi vain kokonaisuudesta käsin. Kirjasta löytyy myös seuraavia kohtia. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Tämän kohdan jo luinkin aiemmin. Ja sitten toinen kohta. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja vielä kolmas. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikaansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli näiden kohtien perusteella näyttää siltä, että kyllä se kristittykin vielä syntiä tekee ja siksi tarvitsee Jeesuksen sovitustyöt. No, miten sitten on selitettävissä nämä keskenään jännitteiset kohdat? No siihen on yllättäen ehdotettu kyllä montakin ratkaisua. Tässä pari eri näkökulmaa. Johanneksen kirjeen vaikeissa kohdissa on A, kyseessä jatkuva synnin tekeminen, siinä pysyminen ja viihtyminen. Tähän kreikan kielen presens aikamuoto voisi viitata. Tai sitten kyseessä voi olla B, puhe uudesta luomuksessa Kristuksessa, ei vanhasta Aadamista, joka vielä tekee syntiä. Tai sitten C, korjaava opetus gnostilaisten harhaoppisten opetuksiin, joiden mukaan ihmisen ruumis voi vielä tehdä syntiä, mutta sillä ei ole väliä, koska ihmisen todellinen minus on vain henkinen minä. No, mitä olet mieltä? Kolme ihan käyvältä kuulostavaa vaihtoehtoa. Eikä ehkä edes ole välttämätöntä lukita tiukasti vain yhtä niistä. Joka tapauksessa varhaisgnostikkojen väitteet ovat taustalla siinä, mitä Johannes kirjoittaa joutuessaan oikomaan näitä harhaopetuksia. Ja niin, kyllä asia on, että kristittykin tekee vielä syntiä. Ihmisen tila on tavattu luterilaisuudessa sanoa latinaksi simul justus et peccator. Se tarkoittaa, että ihminen on yhtä aikaa sekä vanhurskas että syntinen. Kristuksessa sovituksen tähden täysin vanhurskas, mutta vanhan Aadamin osalta edelleen syntiin lankeemuksen alainen ja siten syntinen. Tänäkin päivänä on tosin kristittyjä ryhmiä, jotka väittävät, että eivät enää syntiä tee. Se on kyllä Raamatun sanan mukaan ja todellisuuttakin havainnoiden sekä karkea itsepetosta että Jumalan pilkkaa, niin kuin Johannes kirjoittaa. Näin jo pelkästään lukemieni ensimmäisen Johanneksen kirjeen katkelmien pohjalta. Ja ainoa oikea tapa suhtautua synteihin on tunnustaa ne Jumalalle. Ja mikä sen parempaa, sillä silloin ovi on auki Jumalan anteeksiannolle ja synneistä puhdistautumiselle. Uskollisuudessaan ja vanhurskaudessaan isä on antanut poikansa sovitusuhriksi. Kristuksen tähden olet puhdas ja pyhä. Ihmeellistä ja huojentavaa, eikö? No niin, olen käynyt läpi nyt pari isoa, mutta keskeistä teemaa kirjeestä. Alkaa olla loppuyhteenvedon aika. Eli mikä kirjeessä lopulta on keskeistä? Olen jo käsitellyt väärien profeettojen tunnistamista. Olen vähän raapaisut sitä, että valossa eli Jumalassa vaeltamisen kuuluu veljen, eli seurakunnassa olevien veljien ja sisarien rakastaminen. Sitten olen käsitellyt myös synnin tekemisen problematiikkaa. Sanomatta on vielä pari kirjeen keskeistä teemaa. Paras aloittaa niistä tärkeämmästä. Se on se, että Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä. Siitä Johannes kirjoittaa, ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Ei ehkä kovin yllättävä asia, mutta se on niin tärkeä ydinasia, että sitä ei vain voi korostaa liikaa. Ajassamme on kyllä tarjolla kaikenlaisia vaihtoehtoja, mutta Raamattu antaa vain yhden vaihtoehdon. Jeesus Kristus. Hänen kannattaa tarttua, hänessä pysyä. Toisena ydinajatuksena kirjeestä nostan esille sen, miten Jumalassa pysytään. Kerran kristitty, aina kristitty ei valitettavasti pidä aina paikkaansa. Johanneksen mukaan Jumalassa pysyminen tapahtuu hänen voitelussaan, hänen sanassaan ja hänen siemenessään. Voitelu tarkoittaa käytännössä pyhää henkeä. Johannes kirjoittaa, mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Tämä on pyhän hengen työtä, jonka Jumala antaa omilleen. Sanaan säilyttävästä luonteesta Johannes kirjoittaa, minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Tähän ei ole paljon lisättävää. Jumalan sana varjelee meitä, kun olemme sen vaikutuspiirissä. Ja vielä siemenen varjelevasta voimasta Johannes kirjoittaa, ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Tämä siemen viittaa siihen, että ihminen on Jumalan jälkeläinen. Tähän asemaan kristitty on tullut sanan kautta, kun se synnytti hänessä uskon ja kasteen kautta, jossa kristitty sai pyhän hengen. Jumalan perheväkeen kelpaa kuulua. Ja vielä viimeisenä ensimmäisen Johanneksen kirjeen keskeisenä teemana haluan nostaa esille meillekin tärkeän näkökulman, nimittäin, että uskovat pysyvät hänessä ja hänen rakkaudessaan pitämällä hänen käskynsä. Johannes kirjoittaa, ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. No niin, paljon painavaa tärkeää asiaa olen pikakelauksena nyt käynyt läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja sen keskeistä sisältöä. Ja vielä viimeiseksi haluaisin jättää tämän sanan, joka on erityisesti niille, jotka kokevat syyllisyyttä omasta syntisyydestään ja kelpaamattomuudestaan Jumalan lapsena. Nimittäin juuri heille Johannes kirjoittaa. Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesuksen veren pesemisellä on puhdistava vaikutus. Ja se vaikutus ei heikkene vuosisatojenkaan saatossa. Se on totta, ja se toimii tänäänkin. Ja tämän puhdistuksen äärelle sinäkin olet kutsuttu juuri nyt. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siunattua illan jatkoa sinulle.